Intelecta. 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 Internet je orodje, ki je omogočilo neskončno kopiranje, deljenje in objavljanje raznovrstnih vsebin. V tem globalnem komunikacijskem prostoru so zrasli spletni giganti, ki s hranjevanjem, razvrščanjem in urejanjem avtorskih del kujejo milijardne dobičke, ki pa jih ne delijo z lastniki avtorskih pravic. Direktiva o avtorskih pravicah na digitalnem notranjem trgu Evropske unije želi vzpostaviti ravnotežje med ustvarjalci, založniki, producenti, uporabniki avtorskih del in uporabniki interneta. Avtorsko pravo je treba pripeljati v 21. stoletje, o tem se strinjajo vsi. Kako pa to narediti, je direktiva, zadnjo različico so 13. februarja v trialogu dorekli Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija, prava pot, ali pa takšna regulacija zahteva spremembe, ki jih zaradi pomankanja ustrezne tehnologije ne bomo mogli izvajati. Kakšne utegnejo biti posledice? Mnenje bomo predstavili v tokratni oddaji. Vabimo vas v našo družbo. Vodja Inštituta za intelektualno lastnino, doktorica Maja Bogataj-Jančič, je izpostavila, da trialog ni prinesel boljše direktive.
Zelo napačno bi bilo misliti, da so institucije v trialogu uspele popraviti direktivo dovolj dobro, da je trenutni predlog direktive, o kateri bojo glasovali poslanci, tako dober, da bi si zaslužil podporo. Na žalost, ključne zadeve, to je zlasti 11. in 13. člen, pa tudi izjema za izobraževanje in tudi izjema za text and data mining, nikakor niso dovolj dobri, da bi si zaslužili podporo. Napačno bi bilo razmišljanje, da so uspele te institucije v tem postopku trialoga to popraviti. Nova sorodna pravica za izdajatelje medijskih publikacij, ki ne bo nič dobrega prinesla za novinarje, ki pa bo mogoče pomagala tiskovnim agencijam, vendar bo prinesla nove ograje na spletu, kako mi sprejemamo informacije, še vedno ostaja. In bo spremenila internet, kakršnega poznamo, drugače se bo dostopala do znanja v Evropi kot drugje. Dobro je, da so izločene iz tega platforme za nekomercialne namene, ampak splet se spreminja in to na škodljiv način. Zakonodajalci bi morali najti drug način, kako naj izdajatelji tiskanih medijev dobijo denar od Googla in podobnih. Že zaradi tega 11. člena bi bilo potrebno zavrniti direktivo. In seveda najbolj famozni in škodljivi 13. člen, ki trenutno še nosi številko 13, ni pa nujno, da se tudi to ne bo spremenilo, gre za člen, ki po novem nalaga, da so platforme, ki omogočajo uporabnikom, da na te platforme nalagajo velike količine vsebin, najbolj popularen predstavnik je YouTube, da bodo po novem odgovorne za posege v avtorskih pravic in da bodo morale za to, da bi se rešile te odgovornosti, v bistvu pridobiti licenco. In zdaj te licence se ne da dobiti, ker ne obstaja eno mesto, ena institucija, tudi ne več skupek institucij, kjer bi se na enostaven način dobili to licenco. Po drugi strani bo pa potrebno na strani teh platform aktivno kontroliranje, da mora biti vsebine, ki jih tja nalagajo uporabniki, ne posegajo v avtorske pravice. Zelo malo platform je izrecno izločenih, ampak v glavnem so neke olajšave za platforme, ki so mlajše od 3 leta ali pa imajo manj kot 10 milijonov evrov letnih dohodkov, ampak načeloma pa se v teh določbah, kjer izrecno ne govorijo o obveznosti filtriranja, skrivajo obveznosti, da bojo morale pač te platforme s pomočjo tehnologije, s pomočjo filtrov preverjati, ali so vsebine, ki so tja naložene, ali gre za poseg v avtorske pravice ali ne. In te tehnologije so danes robustne, znajo povedati, za katero vsebino gre, ne znajo pa razumeti, ali se vsebina uporablja na način, ki je dovoljen in ne. In zdi se, kot da je imetnikom pravic vseeno, da so številne uporabe njihovih avtorskih pravic zakonom tudi dovoljene, recimo parodija, kritika, citiranje in podobno. In ni popolnoma jasno, čeprav je zapisano na papirju, da se ne sme posegati v te uporabniške pravice, kako se bo to dejansko doseglo. Kar pomeni, da se v bistvu odpira vrata za neko tako cenzuro in za hitro odstranjevanje vsebin, ki pa včasih mnogim lahko tudi ustreza. In to je gotovo škodljivo za internet, kakor ga poznamo.
Kot pravi, je 13. člen bojno polje med različnimi industrijami.
Na eni strani glasbena industrija, audiovizualna industrija in evropska in ameriška na tej strani in potem na drugi strani veliki ameriški tehnološki velikani. Kdor površno razume, to dejansko lahko reče evropska kultura proti ameriškim tehnološkim velikanom. Že to je napačna analiza, ker na strani kulture je tudi veliko ameriških kulturnih industrij. Najbolj problematično pa je, da se pri tem spopadu, pri tej črno-beli vojni prezre številne druge interese, ki bodo s tem 13. členom in s to novo obveznostjo teh platform prizadete. Na eni strani so to uporabniki interneta, individualni državljani. Popolnoma se prezre, da dan danes vsebine ustvarjajo tudi številni individualni ustvarjalci, ki jim je YouTube poseben kanal distribucije in dajanja na voljo teh vsebin. To so ustvarjalci, ki nimajo nobenih institucij, ki bi licencirali njihove vsebine, postajajo pa pomemben glas, pomemben vir teh vsebin. Te vsebine bodo odstranjene z YouTube-a, če ne bomo pozorni. In konec koncev je tudi to, da v bistvu internet danes, kar sem že milijonkrat ponovila, ni samo trg, ne gre samo kako optimizirati trgovanje, ampak je to prostor za izobraževanje, prostor za sprejemanje informacij in Evropa s to zakonodajo spreminja internet, ki je pač neko zelo pomembno orodje, kako mi sprejemamo informacije. Ne bi rada videla prihodnosti, da bi v Evropi bil internet drugačen, tako kot je recimo danes na Kitajskem.
Spremembe avtorskega prava za digitalni čas so zagotovo potrebne. O tem ne dvomi nobena stran. Kakšne pa naj bodo? Doktorica Maja Bogataj-Jančič predlaga.
Reforma avtorskega prava je nujna, ker je zadnja direktiva že iz leta 2001. Potrebno je tudi harmonizirati avtorsko pravo po celotni Evropi, da bi bolje deloval notranji trg na tem področju. Mislim, da je najboljši recept, kaj bi bilo potrebno narediti, poročilo Evropskega parlamenta, ki je, mislim, da nastajalo v letih 2014 oziroma bilo objavljeno 2015. Za tem poročilom je stala poslanka Julia Reda, piratka sicer, ko je bilo poročilo objavljeno, so jo označili, da je Angela Merkel piratske stranke, se pravi so bili izredno kritični pirati do tega poročila, obenem pa tudi konzervativni spremljevalci, kaj bi se morali spremeniti na področju interneta. Nedvomno so recimo bolj široke, jasne in uporabnikom prijazne izjeme za izobraževanje, za kulturne institucije, potem določbe, ki bi obranile javno domeno, kar medklic, to pa je definitivno dobra stvar tudi v sedajšnji direktivi, ki prinaša, da recimo muzeji, ki digitalizirajo avtorska dela, da potem ne smejo zaradi samega postopka digitalizacije zapreti z avtorskimi pravicami vsebino. Potem recimo Freedom of Panorama, to je pravica uporabnikov, da lahko prosto fotografirajo in potem razširjajo fotografije arhitekturnih objektov po Evropi, idealno za komercialne in nekomercialne namene, brez da trenutno so absurdno različni režimi. Potem tako imenovana izjema za vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki, meme, parodije in podobne zadeve. Absolutno določbe, ki bi opolnomočile individualne ustvarjalce in avtorje, ki bi jim zagotavljale pravično nadomestilo za njihovo delo. Nekaj takšnega podobnega smo si obetali ali pa še vedno v razvodenelih določbah preberemo tudi v trenutni direktivi, gre za 14. do 16. člen, ampak v postopku pogajanj med različnimi institucijami so tudi ustvarjalci, ki so se izredno borili za določbe, ki bi jim zagotavljale ne samo, da lahko dobijo pravično nadomestilo, ko se zanj pogajajo, ampak predvsem, da imajo kontrolo, kako se nadaljne izkoriščajo njihove stvaritve in če se nadaljne izkoriščajo tudi na spletu, da in tudi kasneje, da bi mogoče kaj od tega imeli. To je bil famozni 14-minus člen, ki ga je predlagal Evropski parlament, pa se je kasneje Evropska komisija in Evropski svet nista hotla to in se je razvodenelo v postopku pogajanja. Skratka, in še druge ostale izjeme, nujna je text and data mining. Ne? Danes text and data mining pomeni, kako lahko računalnik na hitro prebere številne vsebine in izlušči idejo oziroma fakte iz te vsebine. To je podlaga, kako se danes učijo mašine in se kreira umetna inteligenca. Tudi ta direktiva prinaša izjemo sicer za raziskovalne namene, za vse druge, zlasti za startupe, pa sicer obstaja obvezna izjema, ampak lahko imetniki pravic izuzamejo iz tega korpusa vsebin, svoje vsebine, kar pomeni, da nastane cela zmešnjava in pravna nevarnost. To je to, kar mi trenutno pade na pamet.
Umetna inteligenca zna zelo dobro ciljano prikazovati oglase uporabnikom ter predlagati vsebine, ki vlečejo, da se uporabniki na platformah zadržijo čim dlje. Zmogljivo umetno inteligenco imajo tudi obveščevalne službe in vojska. Kaj pa prepoznavanje avtorskih del zna tudi to? Za mnenje o tem, kakšno umetno inteligenco predvideva direktiva in ali smo jo že ustvarili, smo vprašali raziskovalca umetne inteligence in nacionalnega glasnika tehnologije dr. Marka Grobelnika z Inštituta Jožef Štefan. Ker je trenutno v Združenih državah Amerike in ima zelo malo časa, nam je svoje mnenje posredoval v pisni obliki. Zanimalo nas je, ali imamo torej dovolj razvito tehnologijo, da bi z njo lahko filtrirali avtorske vsebine, kar predvideva 13. člen.
Po mojem mnenju je tehnologija precej daleč od tega, da bi lahko obravnavala vse primere na zaupanja vreden način. To, kar danes zmore, je detekcija neposrednih kopij medijskih materialov in morda nekoliko zahtevnejših primerov, pri katerih se vsebina nekoliko spremeni. Vedno pa gre za kopiranje vsebine. Pri 13. členu direktive gre za še več, namreč za razumevanje konteksta, v katerem se vsebina ali deli vsebine pojavljajo. Na tem področju tehnologija na avtomatski način ne more storiti kaj dosti. V najboljšem primeru se z uvedbo takega člena uvede nekakšna ovira, ki bo v večini primerov delovala, v robnih primerih, ki pa so lahko zelo pomembni, pa bo imela težave. Vprašanje uvajanja takih filtrov se meni osebno zdi problematično zaradi zahtevane infrastrukture, ki si jo bodo lahko privoščili samo veliki igralci. Naprimer, YouTube to že ima. Mali igralci pa bodo imeli težave in se bodo razlike samo še povečevale. Pri sprejemanju te zakonodaje se mi zdi, da je vse skupaj slabo premišljeno. Predvsem tisti, ki predlagajo take ukrepe, ne razumejo možnih širših posledic za internetno ekonomijo. Če bi videl, da so stvari premišljene in da gre za ustrezno kompetenco pri oblikovanju politik, bi bil temu precej bolj naklonjen. Ker pa opažam precej nekompetentnosti in nerazumevanje posledic, sem proti uvedbi takih ukrepov. Treba se je zavedati, da Evropa pri toku informacij globalne narave ni izolirana in da je precej verjetno, da se bomo s takimi ukrepi ustrelili v koleno.
Ali bo torej direktiva ogrozila internet in vodila v cenzuro? Dr. Marko Grobelnik je zapisal.
To, kar bo najverjetneje posledica takih ukrepov, ne bo cenzura, kakršno poznamo, ampak se bo pojavila nekakšna težava, ovira za vse sodelujoče. Ustvarjalci, ki naj bi jih taki ukrepi varovali, bodo morda kratkoročno nekaj pridobili, dolgoročno pa najverjetneje ne. Zato sem že večkrat rekel, da se mi ti ukrepi zdijo taki, kot da bi ustvarjalci žagali vejo, na kateri sedijo. Imam pa vtis, da nikogar zares ne zanima celovit pogled na problematiko in je preveč optimiziranja lokalnih interesov.
Tudi doktorica Maja Bogataj-Jančič pravi, da gre za področje, kjer je veliko različnih interesov.
Namen direktive je povečati harmonizacijo na področju avtorskega prava, urejanje avtorskega prava dan danes zadeva zelo različne deležnike, od velikih uporabnikov, od velikih institucionalnih, komercialnih, do majhnih navadnih državljanov, do izobraževalnih institucij in podobno. Zelo različna skupina na strani uporabnikov. Tudi na strani imetnikov pravic imamo individualne ustvarjalce, imamo novinarje, imamo velike imetnike pravic, imamo ogromno glasbeno industrijo, imamo ogromno audiovizualno industrijo. Vmes oziroma povsod nekje so platforme tudi, ki omogočajo danes distribucijo, pretakanje avtorskih del in podobno. In vsi te interesi imajo svoj interes. Zakonodajalci pa poslušajo najglasnejše, najmočnejše, ki so tudi prevladali v tej debati. In ti najmočnejši in najglasnejši so se posluževali vseh orodij. Takih, ki so popolnoma legitimni, do takih zelo grdi. Zdaj, ko se približujemo vrhuncu te reforme, ko samo še evropski poslanci odločajo o tem, ali bojo pritrdili, da je direktiva dovolj dobra, ali pa bodo rekli ne, Evropa si zasluži boljšo reformo avtorskega prava, bi si jaz želela, da se neha lepiti nalepke na sredo čela in da se razume, da je določene osebe, ki smo bile vključene v ta postopek in ki smo se svojim znanjem vključevali, dejansko skrbi kakšna je prihodnost interneta v Evropski uniji, po drugi strani smo se pa sem znanjem in srcem borili za bolj uravnoteženo avtorsko pravo in se zauzemali tudi za javni interes, konkretno jaz na področju izobraževanja in raziskovanja. In ali lahko sem zadovoljna, kar je trenutno na mizi? Ne. Kaj mi je najbolj všeč? Najbolj mi je všeč določba, ki varuje javno domeno v kontekstu digitalizacije, se pravi, ko muzeji in arhivi digitalizirajo, ne smejo nove pravice na to obesiti. Všeč mi je nov možnosti za knjižnice, ki digitalizirajo dela, ki niso več komercialno dostopna, da v primerih, ko ne bojo na voljo licence, bodo vseeno lahko izkoriščala ta dela. Mogoče mi je všeč tudi to, da se v tem 13. členu, do katerega sem zelo kritična, vidi priložnost, da bodo morale prav vse države Evropske unije po novem uzakoniti izjeme in omejitve avtorskih pravic, kot so citirane, parodiranje in podobno, kar trenutno v vseh državah ni. Zelo pa sem še vedno kritična do tega 13. člena, ker čeprav ni v njej, ne govorimo o filtriranju, ta dejansko določba prinaša obveznost filtriranja za platforme, razen nekatere prav majhne, prav frišne in posebej izločene nekomercialne in akademske platforme. Zelo, zelo sem slabe volje glede tega nove sorodne pravice, ker to ni prava rešitev za reševanje problema, ki jih imajo izdajatelji tiskanih medijev. In seveda moje osnovno področje, to je izjema za izobraževanje in raziskovanje, to sta tako tekst in data mining izjema kot izjema za izobraževanje. Nič ni tako, kot bi si želeli izobraževalci glede izjeme za izobraževanje. Države članice jo ne bojo za njih obvezno implementirati, direktiva pa jim tudi je dala nek zelo, zelo ozek okvir. Tako da ni tako dobro, kot bi si želeli. Glede text and data mining je pa super, da bojo raziskovalci imeli pravno varnost. Žal pa startupe še ni popolnoma poskrbljeno. In tisti, ki bojo na koncu sprejemali poslovne odločitve in tehtali pravna tveganja, bojo spakirali kufre pa šli v Ameriko.
Internet omogoča svobodno deljenje informacij, kar ne bi nova avtorska direktiva v Evropi omejila. Kako bo to vplivalo na deljenje in kopičenje skupnega znanja? S tem vprašanjem smo se obrnili na Wikipedijo, spletno enciklopedijo. Predstavnik Wikimedije v Bruslju Dimi Dimitrov nam je povedal.
Najbolj problematičen del te direktive je tako imenovani 13. člen, ki uvaja filtre, saj spreminja temelje deljenja znanja. Uporabniki ali ponudniki vsebin zdaj lahko delijo znanje prek spleta in šele, če nekdo dokaže, da gre za avtorsko zaščitene vsebine, jih morajo umakniti iz spleta. Ta člen torej spreminja to osnovno načelo, saj določa, da morata uporabnik ali ponudnik vsebin najprej dokazati, da informacijo, ki jo nameravata deliti, ne krši avtorskih pravic. Šele potem informacijo lahko objavite na spletu. Na internetu bomo tako uvedli sistem množičnega filtriranja. Wikipedija je kot izjema izuzeta, zato ta člen na nas ne bo imel direktnega vpliva. Vendar Wikipedija ne obstaja sama zase, odvisna je od pestrosti informacij na spletu. Če se pestrost in poglobljenost znanja na spletu v splošnem zmanjša zaradi filtriranja, potem se bo po našem mnenju tudi kakovost naše ponudbe vsebin zmanjšala.
Filtri torej ne bodo znali filtrirati avtorskih vsebin?
Seveda filtri tega ne znajo. Tudi mi uporabljamo svoje filtre, s katerimi razvrščamo vsebine, nimamo težav z uporabo te tehnologije. Problem je v tem, da direktiva predvideva filtre, ki bodo razvrščali vsebine, še preden se bodo te pojavile na spletu. Stroj se bo torej odločal o tem, ali je nekaj, kar želite povedati drugim, legalno ali ne, še preden boste to izrekli. To je za nas problematično. Absolutno perverzna stvar 13. člena pa je, da nalaga državam članicam in filtrom naj uporabnikom omogoči izražanje pravice do parodije, kritike in citiranja. Noben stroj na svetu še ni sposoben prepoznati parodije, kritike in citata. Zato se bojimo, da bi uvedba množičnega filtriranja na internetu, ki še pred objavo preveri vse vsebine in ne prepozna kritike ali norčevanja iz politika, povzročila izbris številnih vsebin, ki so popolnoma legalne in imamo uporabniki pravico, da jih delimo.
Dimi Dimitrov še poudarja, da pri tej direktivi ne gre za pravo vrsto harmonizacije.
Internet je globalen. Naš problem z avtorsko zakonodajo pa je, da ni globalna, je teritorijalna. Slovenija ima svojo, Hrvaška svojo, Avstrija svojo in tako vseh kmalu 27 držav članic Evropske unije. Potrebujemo harmonizacijo, vendar v tem primeru ne harmoniziramo avtorskega prava, temveč njegovo izvajanje. V Evropski uniji še nimamo enotne pravice do parodije. Imeli bomo enotni filter, ki ne bo vzpostavil ravnoteže med pravicami uporabnikov in avtorskimi pravicami.
Kakšen učinek pa bo imela direktiva na uporabnike? Diego Naranjo je višji svetovalec pri organizaciji EDRI Evropske digitalne pravice, kjer se ukvarja z varovanjem podatkov, zasebnostjo in avtorskim pravom. Najbolj je kritičen do 11. in 13. člena.
Trinesti člen ima, po našem mnenju, tak učinek na splet, kot ga ima jedrska bomba na okolje. Predvideva namreč predhodno pregledovanje objavljenih vsebin, ki so lahko avtorsko zaščitene. Sem sodijo vse vrste vsebin, audio, video, besedilo, blog, karkoli. Lastniki spletnih platform bodo torej odgovorni za objavljene vsebine. Če bo na primer neka glasbena platforma objavila avtorsko zaščiteno skladbo, bo imetnik avtorskih pravic lahko vložil tožbo brez predhodnega opozorila. V praksi to pomeni uporabo filtrov, čeprav 13. člen tega ne predvideva. Ker bodo platforme neposredno odgovorne, bodo morale uporabljati filtre, da se bodo izognile morebitnim tožbam zaradi kršenja avtorskih pravic. Na internetu bomo tako imeli veliko platform, ki bodo pred objavo pregledovale vse vsebine uporabnikov, audio, video, tudi meme in iskale avtorsko zaščitene vsebine. Gre za nekakšno cenzuro. Potem pa je tu 11. člen, ki avtorske pravice založnikov širi na povezave. To pomeni, da je tudi odlomek neke novice avtorsko zaščiten. Vendar to ne deluje. V Španiji smo poskusili, Google News smo želeli prisiliti, da plača za razvrščanje povezav do španskih medijev. Kaj se je zgodilo? Google News je zapustil Španijo, pri nas ga ni več. Številni manjši spletni mediji so tako izginili, saj je prej kar 30% vsega prometa iz brskalnika Google News šlo na spletne strani manjših medijev. Obdržali so se samo veliki. Predlagatelji direktive pravijo, da bo to na ravni celotne Evropske unije delovalo, po našem mnenju pa ne bo, tako kot tudi v preteklosti ni. Obstajajo drugačni ukrepi, ki bi lahko povečali prihodke novinarjev, naprimer solastništvo, ki bi jim lahko dalo določene pravice. 11. člen ne bo rešil njihovih težav, tako kot tudi 13. ne. V procesu so bili boljši predlogi obeh členov, vendar so bili izločeni. Tako imamo zdaj najslabši verziji.
Kako torej spletne gigante prisiliti, da avtorjem plačujejo nadomestilo? Ali je avtorsko pravo sploh pravo orodje za reševanje problema, ki ga imamo z modelom brezplačne ekonomije na spletu? Ali pa moramo morda poiskati druge modele, ki bodo omogočila direktno plačevanje avtorjem?
Zanimivo, da ste to omenili. V 90-ih, preden so zaprli prve velike ponudnike povezav P2P, so se ustvarjale neposredne povezave med uporabniki in ustvarjalci. Danes bi take povezave lahko uporabljali za plačila, ki bi jih uporabniki nakazovali neposredno ustvarjalcem, ali pa bi šlo za naročnine, tako dela recimo Netflix. Ampak, kot vidimo, se poslovni model, pri katerem bi lahko uporabniki plačevali neposredno ustvarjalcem, ne uveljavi. Ne gre za boj ustvarjalcev proti tehnologiji, ampak za mednarodni boj med multinacionalnimi družbami, ki so lastnice avtorskih pravic številnih umetnikov in spletnimi giganti. Posameznik, uporabnik, se je znašel sredi tega boja za dobiček.
Od pravnih, tehnoloških in uporabniških pogledov na problematiko pa k mnenju, ki ga imajo v direktivi o avtorskih pravicah na digitalnem notranjem trgu založniki, producenti in ustvarjalci. Gregor Štibernik, direktor Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del Slovenije, AIPA, pravi, da je najpomembnejši člen za njih 14. člen.
Ta direktiva ni dobra za avtorje pravic, lahko bi bila boljša, kar pa ne pomeni, da je slaba, še manj pa pomeni, da ni nujno potrebna. Najlažje je ovreči in reči, ne, to ni dobro, kar se dogaja. Njihov glavni argument je, ja, da rešitve niso optimalne in da niso dobre, v največji meri pa nihče ne poda alternativ. Meni osebno gre vedno, bom rekel, na živce, če lahko tako rečem, ko ljudje rečejo, ne, to je slabo, pika. Jaz imam vedno rad vejco na konc, da rečejo, tako bi bilo pa bolje. In to meni manjka. Najlažje je reči, ne vem, 13. člen, 11. člen, ne vem, kateri člen sta slaba za uporabnike, nihče pa ne pove, kaj bi bilo dobro za uporabnike. Kar se tiče pa samih teh cenzur po orodji, nobeno orodje ali pa nobena kontrola ali pa tudi noben zakon ni 100%. In jaz mislim, da nekje je treba začeti, potem bomo pa seveda sproti stvar reševali. Tako kot sem rekel, čakati, da bomo imeli pa najboljši možen filter na svetu, se mi zdi, da so to izgovori točno lansirani od tistih velikih korporacij, ki želijo preprečiti sprejetje direktive, kajti vmes, ko bomo mi izumljali v navednicah ta najboljši možni filter, ki bo poznal točno ločeč od vsega, bo že čisto nova tehnologija, vmes bo šel pa vlak naprej.
Sicer pa izpostavljate 14. člen direktive kot tisti, ki je ključen za ustvarjalce, po vašem mnenju?
Da, tako je. To je za ustvarjalce, za katere zastopamo, je to najpomembnejši člen direktive. Da.
Lahko poveste, zakaj?
Ja, zato, ker končno bodo imetniki pravic imeli podlago, seveda, da bodo potem v nacionalno zakonodajo implementirali člene ali pa tiste dele zakona, ki so nujno potrebni za to, da bi v tem okolju novem, tehnološkem, v teh novih dejstvih izkoriščanja dobili poplačane pravice za uporabo teh del. Namreč, veste, vi morate vedeti, da obseg uporabe del, mislim, da skokovito narašča. Toliko, kot se recimo danes v tem trenutku hkrati uporablja zaščitenih del, to se ni dogajalo nikoli prej. Jaz sem recimo letnik 72 in jaz se spomnim, pozno 80-ta leta ali pa začetek 90-ih pred razmahom interneta smo imeli kanal ali dva televizijski, kabelske televizije ni bilo, imeli smo radijsko postajo ali dve in imeli smo kino. Ali pa bile so še, mogoče si lahko kupil video kaseto, večinoma so pa še te bile ilegalne, to je drugi problem. Hočem to reči, da je bil takrat ta veriga med ustvarjalcem in uporabnikom je bila jasna, neprekinjena, točno se je vedel, kakšen je ta chain of value, ta veriga pravic, veriga prenosov, tudi veriga vrednosti oziroma na konc denarja. Vedelo se je, koliko kdo dobi in je tudi lastnik pravice to mnogo, mnogo lažje kontroliral. Zdaj pa živimo v okolju, ko imetnik pravic večinoma nima kontrole nad tem, kdo vse in kako uporablja. In zato se mi zdi, da odgovor na vprašanje, kako pa zagotoviti, da bodo imetniki pravic dobili te pravice, leži samo v tem, da se opolnomoči kolektivne organizacije. S tem se potem tudi uporabnikom omogoči, da na enem mestu rešijo vse pravice, kajti sicer je nemogoče individualno slediti vsem pravicam. Ena stvar, ki opažam, je še ta, da jaz temu rečem, da so nam pravniki ukradli oder in se zatikamo v neke detajle nekih pravnih debat, ali bo drugi odstavek tega člena tako, ali bo peti odstavek sedmega člena drugače, gre pa v bistvu ne za pravno, ampak zgolj za ekonomsko vprašanje. Dejstvo je, da se obrača milijone in milijarde na področju izkoriščanja avtorskih del in da do imetnikov pravic ta denar pride v zelo omejenem obsegu. In tukaj se moramo ogniti tem, kljub temu, da je to zelo mamljivo, da bi se zapletali v pravne debate, ker gre za v prvi vrsti za ekonomsko vprašanje.
Direktivo podpirajo tudi režiserji. Urša Menat, predsednica Društva slovenskih režiserjev.
Slovenski filmarji si želimo, da bi se direktiva sprejela, predvsem zato, ker bo končno prisilila nekatere države članice, ki nimajo dobro urejene avtorske zakonodaje, da jo uredijo, da jo uskladijo z direktivo. Slovenija je v Evropi med državami z najslabše urejeno avtorsko zakonodajo, z najbolj zastarelo, audiovizualni avtori praktično, v teoriji nam nekatere pravice pripadajo, v praksi praktično nobene ne moremo uveljavljati. Hkrati pa država sploh še ni začela razmišljati očitno o vseh možnih novih rabah, ki se pojavljajo v zadnjih 10 letih. In zelo nas veseli, da direktiva predvideva pravična nadomestila in primerna nadomestila tudi za rabe na internetu, tudi za rabe audiovizualnih del na novih platformah. Moramo se zavedati, da so to internetni giganti, ki večinoma v Evropi ne plačujejo niti davkov, kaj šele, da bi podpirali lokalne ustvarjalce. Ta direktiva pa jih bo po eni strani prisilila, da vsaj ustvarjalcem dajejo informacije o tem, kako in koliko so njihova dela sploh uporabljena in jih za njihovo uporabo tudi plača. Še ena stvar, ki se mi zdi pomembna, je pa tudi ta, da moramo se zavedati, da audiovizualna dela na internetu niso zaston, že zdaj niso zaston. Od naših del, od del pač evropskih filmarjev, evropskih scenaristov, režiserjev, snemalcev, na internetu nekdo služi. Ampak še daleč najmanj oziroma nič od tega ne služimo ustvarjalci. Od tega služijo velika podjetja, ki na račun naših videosebin prodajajo drage telekomunikacijske pakete. Na račun naših vsebin služijo razni ponudniki videosebin, služijo ponudniki videa na zahtevo in razna družbena omrežja, na katerih se tudi pač ponuja in pojavlja video. Tako da mislim, da bi bilo edino pravilno in pravično, če želimo to evropsko ustvarjalnost podpreti, če želimo ohraniti svojo audiovizualno kulturo in ne konzumirati samo in zgolj tega, kar nam ponujajo ameriški studiji, da pač to direktivo podpremo in da s tem prisilimo, da se nekaj sredstev, ki jih Evropejci že porabljamo za vsebine na internetu, tudi vrača njihovim ustvarjalcem.
Kateri členi direktive so za režiserje ključni?
Za audiovizualne avtorje so najpomembnejši členi minus 14, 14, 15 in tudi 16. člen. To so členi, ki govorijo predvsem o primernem nadomestilu, o transparentnosti uporabe del, o tako imenovanem dodatnem nadomestilu v primeru, ko gre za bestsellerje, ko gre za dela, ki se nadpoprečno veliko distribuirajo, prodajajo, gledajo. Potem je pa tukaj še 16. člen, pri katerem gre za pravico, da ti pravico do dela, če ni izkoriščeno, kot avtor lahko pridobiš nazaj. Predvsem, ja, minus 14. in 14. člen sta za nas ključnega pomena in sta pravzaprav najboljši način, na katerega, najboljši način, ki trenutno obstaja, na katerega bomo prisilili močne internetne združbe in te pač velike korporacije, da nam sploh dajo podatke o tem, kako se naša dela uporabljajo.
Filmska industrija je z razširjenostjo interneta izgubila velik del prihodkov, saj internet, kot rečeno, omogoča neomejeno kopiranje in deljenje vsebin. To je omogočilo internetno piratstvo, problem, ki ga države rešujejo na različne načine. Urša Menard pravi.
Mislim, da piratstvo, mogoče to ni uradno mnenje vseh avtorjev, ampak mislim, da piratstvo z izboljšanjem in povečanjem legalne ponudbe pravzaprav izginja samo. Postopoma sicer mogoče ne tako hitro, kot bi si želeli. Tako da mislim, da tega direktiva prav direktno ne ureja. Moramo pa se zavedati, da tudi od piratstva sicer morda audiovizualna industrija v smislu producentov in avtorjem res nima nič oziroma to piratstvo to industrijo prizadene, ampak zelo pa koristi neki drugi industriji. Ne. In ni res, da od piratstva nihče dobro ne živi, od piratstva zelo dobro živijo nekateri. In tudi lahko se vsi zamislimo, kako velike pravzaprav prenose podatkov naročamo in plačujemo in kakšne internetne pakete imamo vsi doma, pa kakšen prenos podatkov imamo vsi na telefonih ali pa v domačih paketih. In pravzaprav so se te paketi tudi povečali in podražili po eni strani zaradi popularnosti piratstva, v največji meri pa prav zaradi popularnosti videa na internetu. Tako da je video na internetu ena ogromna industrija že zdaj, od katere pa imajo avtorji še najmanj. Mislim, da smo bili avtori kar precej razočarani nad slabim odzivom nekaterih naših evropskih poslancev, nad neznanjem v zvezi z direktivo, pa tudi nad neaktivnostjo v povezavi z direktivo. Tako da si zelo želimo, no, da bi nam država nasploh pravzaprav tukaj prisluhnila in nam pomagala, da pač lahko preživljamo svojo ustvarjalnostjo, ker mislim, da je to mora biti cilj vseh nas in to tudi mora biti nekak cilj Evrope, če želi, da evropska kultura cveti, da lahko evropsko kulturo tudi izvažamo, da imamo sploh neko svojo kulturo, mora svojim ustvarjalcem omogočiti to, da od svojega ustvarjanja tudi živijo.
Evropski poslanke in poslanci bodo po napovedih še ta mesec odločali o direktivi o avtorskih pravicah na digitalnem notranjem trgu. O tem, kako bosta glasovala, sta že povedala poslanca Igor Šoltes in Franc Bogovič. Prvi direktivi nasprotuje, drugi jo podpira. Z njima se je pogovarjala Špela Šebenik. Igor Šoltes direktive ne bo podprl, ker po njegovem ne ureja dobro problematike avtorskih pravic. Čeprav je za to, da se to področje uredi in da bodo avtorji prišli do pravičnih nadomestil za predvajanje svojih del, to s tako direktivo ni izvedljivo, saj je preveč ohlapna in splošna. Z njo po njegovem velikih platform, kot sta Google in Facebook, ne omejujemo preveč, temveč vse ostale. Velika podjetja imajo dovolj denarja, da bodo plačala določene zneske, ostali bodo imeli s tem večje težave. Ob tem še dodaja.
Današnja tehnologija za prepoznavanje vsebin niso ustrezne. In kaj se bo zgodilo, če vsi kazovan z brskanjem po spletu ali pa z določenimi objavami, in ob tem nisi kršil, ta veliki brat je pa prepoznal to kot kršitev. Kje je tukaj pravna zaščita, kje je tukaj tudi ta domneva nedolžnosti. In tudi z pravnega stališča se mi zdi, da je poleg tehničnega kar velik nejasnosti. Zdaj, kdo bo presojal, kdaj gre za kršitev avtorskih pravic, kdaj za citiranje, kdaj za parodijo, kdaj za cinizem, če hočete. In bojim se, da bi tudi te najbolj sofisticirane tehnologije na ta način lahko blokirali vsebine, ki so lahko popolnoma legalne. In na to opozarja stroka, ne, da tehnologije, ki jih poznamo, ki jih uporabljamo, niso tako vsemogočne, ne, da bi imele ta nadzor nad kršenjem tako razvite, da ne bi tukaj lahko prihajali do, ne bom rekel, do zlorab, no, ampak do kršitev tudi pravic uporabnikov. Bojim se, da direktiva ne dosega tako željenega ravnotežja med zaščito avtorjev na eni strani in pa pravico do svobodnega interneta na drugi strani. In načinu tega poštenega plačila za ustvarjalce, za umetnike, za tiste, ki pravzaprav živijo ali pa vse poskušajo živeti od svojih navdihov, od svojih stvaritev, ne, od kulture. In mislim, da tu na ta način, ne, z tem tehničnim pristopom, mislim, da smo zgrešili cilj, ki je v osnovi bil dober, in to je copyright, ne, direktiva. Čeprav, ne, če se malček pošalim in če sem ciničen, lahko rečem, da že sama beseda copyright, ne, v resnici diši po tem, da se ščiti predvsem založnike.
Franc Bogovič bo podprl direktivo in stopil na stran ustvarjalcev intelektualne lastnine. Velike platforme, pravi, ustvarjajo milijardne dobičke, zato je nastal problem poštene razdelitve tega prihodka na eni strani in grožnje padca kakovosti na drugi, saj se brez sredstev težko ustvarja. Najnovejša različica je dovolj ohlapna in vključuje izjeme. Najbolj kritizirana člena 11. in 13. pa ostajata. Franc Bogovič.
Ja, glede, brez teh dveh členov ni uredbe, pravzaprav ni ureditve te vsebine, kajti 11. člen gre jasno ureja to obveznost države, da uredi sistem, na osnovi katerega bo pravzaprav denar prišel od, ne vem, Google Newsa pa na koncu do novinarja, konc koncev še nekateri členi, ki to podkrepljujejo, tudi da imajo tisti, ki so ustvarjalci teh vsebin, tudi pregled na tem, koliko objav, koliko se, kakšen domet pravzaprav te objave. Zdaj je to ključni člen, še bolj ključen pa je pravzaprav ta 13. člen, v katerim se pa potem uredi ta relacija med platformami in pa temi avtori. Tako da brez teh členov ni uredbe in ali želimo to urediti ali pa nočemo. In sam ocenjujem, da se je v teh 20 skoraj letih toliko stvari spremenilo, da enostavno je potrebno tudi narediti to zakonsko podlago za to, da bodo lahko avtori teh vsebin v državah članicah zaščiteni. Po drugi strani pa mislim, da je tudi odlična priložnost, da znotraj Evropske unije izmenjamo te dobre prakse in naredimo zadevo čim bolj poenoteno in konec koncev tudi uporabno in učinkovito.
To je vse v tokratni oddaji, v kateri so svoja stališča o direktivi o avtorskih pravicah na digitalnem notranjem trgu Evropske unije predstavili doktorica Maja Bogataj-Jančič, dr. Marko Grobelnik, Diego Naranjo, Dimi Dimitrov, Gregor Štibernik, Urša Menard, Igor Šoltes in Franc Bogovič. Glasbo je izbral Rudi Pančur, brali so Ivan Lotrič, Matjaž Romih in Matej Rus, za ton je skrbel Vito Plavčak, oddajo sva pripravili Špela Šebenik in Urška Henigman. Hvala za pozornost in lep pozdrav.
Oddaja je del projekta Tu EU, I Know You, ki ga je podprl Evropski parlament.